NATO atgriežas pie savas pamatmisijas – dalību valstu aizsardzības. Tāda ir šodien Briselē apspriesto lēmumu būtība. Alianses valstu aizsardzības ministri vienojās būtiski paplašināt kopīgās rēģiešanas spēkus Eiropā, kā arī izveidot īpašu, ļoti ātrās rēģiešanas brigādi. Ir sagaidāms, ka šī triecienvienība sastāvēs no aptuveni 5000 karavīru, kuri varēs ierasties jebkurā NATO valstī aptuveni 48 stundu laikā. Alianses ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs vēl pirms ministru sanāksmes uzsvēra, ka šī nav agresija, bet gan aizsardzība.
So this is something we do as a response to
Mēs speram šos soļus reaģējot uz Krievijas agresīvo rīcību, kas pārkāpa starptautiskos likumus un anektēja Krimu. Un es gribētu īpaši pasvītrot, ka mēs to darām, jo NATO spēkiem ir nepieciešams pielāgoties tam, kas situācija pasaulē ir mainījusies. Mēs redzam izaicinājumus austrumos un papildu tam, mēs redzam un gribam būt gatavi arī izaicinājumiem, kas nāk no dienvidiem.
Ļoti ātrās rēģiešanas karaspēku veidos zaudāti no vairākām lielajām NATO valstīm Eiropā, kas mainīsies aptuveni reizi gadā. Savukārt citas valstis, tostarp Amerikas Savienotās valstis, piedāvās papildu speciālistus un īpašu tehniku. Lai šo ātrās rēģiešanas vienību nepieciešamības gadījumā būtu iespējams uzņemt, sešās valstīs, tostarp Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, kā arī Polijā, Rumānijā un Bulgārijā, tiks izveidoti militārās plānošanas štābi, jeb atbalsta vienības. Tajos strādās aptuveni 40 speciālisti katrā, kuri nodarbosies ar militāro mācību un iespējamo apdraudējumu praktiskajiem aspektiem. Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis neatklāja, cik tieši tiks ieguldīts plānošanas štāba izveidē Rīgā, tomēr saka, ka kopumā militārās infrastruktūras attīstībā šajā kontekstā tiek plānots ieguldīt 20 miljonus eiro.
Attiecībā uz Latviju mēs gatavosim savu infrastruktūru un arī štāba elements būs gatavs izvērst jebkuru spēka vienību, ja krīzes situācija notiks Latvijā vai Baltijas reģionā. Runāt par to lielumu, cik lielu spēkus izvērst, tas ir atkarīgs no tās krīzes situācijas, kāda teorētiski vai praktiski var veidoties reģionā.
Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš saka, ka aptuveni pusi no speciālistiem šajā štābā veidos Latvijas un otru pusi ārvalstu eksperti.
Atrodoties tieši Krievijas robežu vai Ukrainas robežu stūmā, mēs šos te riskus pat labam varbūt izjūtam savādāk nekā tās NATO dalībvalsts, kas atrodas Eiropas kontinenta otrā pusē. Un no šī viedokļa raugoties, tīri objektīvi skaidrs, ka tiek sagaidīts, nu, ka mēs arī sniedzam savu finansiālo pienesumu tajā. Bet šeit arī jāapzinās, ka jebkas, ko mēs maksātu šiem te pasākumiem, tas arī iet jau šajā te mūsu 2% mērķī.
NATO ļoti ātrās rēģiešanas spēks ar pilnu jaudu sāks darboties no nākamā gada. Šogad Nīderlanda, Norvēģija un Vācija nodrošina pilotprojektu ar mazāku karavīru skaitu. Savukārt plānošanas štābi tiks izveidoti jau šogad. Ārcims Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.